Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuadër të peticionit për drejtësi ndërkombëtare për gratë të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, janë mbledhur më se 115.000 nënshkrime. Edita Tahiri thotë:
Kosova sot foli edhe përmes peticionit, u bë zëri i vërtetë kësaj kategorie të grave, të cilat psuan më së shumti gjatë luftës sonë për liri dhe pavarësi, dhe mesazhi ynë për to është që lufta e shqiptarve për vetëvendosje dhe pavarësi ka qenë gjithnjë një golgot shqiptar me shumë sakrifica deri në ato më sublime.
Në këtë temë shprehet edhe aktivistja Feride Rushiti.
Ndoshta është fati i parë që ka pasur një njohje për vujtje të pasojave të viktimave të dhunimit gjatë luftës. E më pasaj ndoshta tek drejtësia ndërkombëtare me lyp çështje të plot për faktin që deri më tani prej vitit 99 vetëm 2 persona janë gjykuar për krime natyrës dhunimit gjatë luftës.
Ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka tërhequr diplomatin nga Podgorica Xhafer Ahmeti lidhur me komentet e tij për Sali Berishën. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Gjatë këtij emisioni sot e njëjtë 31 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për vendime gjyqësore ndaj shqiptarëve në Maqedoni, eksperti juridik Osman Kadriu Postierash thotë:
Mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, dhe me thanë, ndaj qytetarëve që të mos ushtrohet të proteseve, sidomos nga shqiptarët.
Në kuvendin e Shqipërisë në rend ditë reforma kundërthënëse territoriale. Komisionarja e OKB-s për të drejtat e njeriut, Nadi Pillai, e ka kritikuar Izraelin për atë që ajo e quajti mosperfillje e qëllimshme e së drejtës së ndërkombëtare gjatë konfliktit në rripin e Gazës. Duke u shprehur për efektet që mund t'i kenë sanksionet e reja perëndimore kundër Rusisë, eksperti Adam Slater thotë: Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sankcioneve për Rusin ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sankcioneve. Me këto sankcionet të reja, tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 115.000 nënshkrime janë mbledhur për peticionin kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ka bërë të ditur sot Edita Tahiri, udhëheqëse e bordit të drejtues që ka organizuar peticionin. Ajo ka theksuar se peticioni do të dërgohet në Kombet e Bashkuara, nga e cila do të kërkohet një raport të zyrtar për atë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës në raport me gratë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Peticioni me moton kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë është përmbyllur me nënshkrimin e 115.759 qytetarë të Kosovës. Nënshkrimet janë mbledhur në 29 komuna të Kosovës. Udhëheqësja e bordit drejtues që ka organizuar peticionin Edita Tahiri ka theksuar se ky peticion u bë zëri i Kosovës që tregon se gjatë luftës në vend ka pasur shkallë të lartë siç e ka quajtur ajo genocidit.
Kosova sot foli edhe përmes peticionit, u bë zëri i vërtetë kësaj kategorie të grave, të cilat psuan më së shumti gjatë luftës sonë për liri dhe pavarësi, dhe mesazhi ynë për to është që lufta e shqiptarëve për vetëvendosje dhe pavarësi ka qenë gjithnjë një golgot shqiptar me shumë sakrifica deri në ato më sublime. Ka pasur edhe fenomenet shkallës lartë genocidit, si që ka qenë edhe dhunimi i grave.
Tahiri ka shtuar se peticioni do të dërgohet te sekretari përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon, ku do të kërkohet një raport zyrtar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë.
Ne jemi në bisedime me përfaqësuesit e lartë të OKB-s për të parë agjendën e tyre. Orientimi shtatori na ashton që është koha se ata mund na pranojnë. Natyrisht ne kërkojmë të takojmë Ban Ki-moon edhe zonjën Bangura, e cila është përfaqësuese e lartë e OKB-s pikrisht për çështjen e grave të dhunuara gjatë luftrave. Kërkojmë që të bëhet një raport zyrtar për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës në raport me gratë dhe në veçanti me dhunimin e grave si instrument lufte.
Tahiri gjithashtu ka kërkuar bashkëpunim nga viktimat e kësaj kategorie, si dhe mbështetjen e viktimave nga shoqëria dhe shteti në mënyrë që raporti eventual nga kombet e bashkuara të jetë sa më i saktë.
Ato të jenë bashkëpunuese, sepse sa më shumë që bashkëpunojnë ato, edhe sa më shumë që familjet e tyre, shoqëria dhe shteti mbështet ato, raporti del më i sakt. Pra, kur del raporti i sakt, fuqia jon për të kërkuar një gjykatë të veçantë për Serbinë, për çështjen e dhunimit të grave gjatë luftës do të jetë me gjasa më të mëdha.
Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja në nënshkrimeve në peticionin me të cilin kërkohet drejtësinë ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një numër që vlerësohet të jetë i lartë sipas saj, është ndër hapat e parë të njohjes së vuajtjes së viktimave të dhunimit gjatë luftës.
Ndoshta është hapi i parë që ka pasur një njohje për vujtje të pasojave të viktimave të dhunimit gjatë luftës. E më pasaj ndoshta tek drejtësia ndërkombëtare me lyp çështje të plot për faktin që deri më tani prej vitit 99 vetëm 2 persona janë gjykuar për krime të natyrës dhunimit gjatë luftës, ndërsa persona tjerë që flitet për 20.000 dhunum, domethënë kryes të veprave janë të lidhë dhe ata bojnë jetë normale, kështu që në shtatë shoqëria kosovare ka ardhur deri në qatë nivel ndërgjegjes që paktën 50 pasu të këtyre grave mi vu drejtësia në vend edhe me kërku drejtësinë ndërkombëtare.
Rushiti gjithashtu ka shtuar se thirrja të cilën zonja Tahiri ua ka bërë viktimave të dhunimit që të jenë më bashkëpunuese është një mesazh inkurajues për to, por si pasaj, bazuar në përvojën e trajtimit të këtyre viktimave, proceset e dëshmisë dhe përfshirjes së viktimave në proceset gjyqësore është shumë i dhimbshëm.
Është stigmatizues dhe shumë herë është rritë traumatizues për vetë viktimet. Prandaj, pavarësisht inkurajimeve, duhet krijohen mekanizma shtesë për mi përkrah viktimet për me pas çasjen drejtësisë.
Rushiti ka shtuar se viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës duhet të përkrahen që nga procesi informacionit, dhënia dëshmisë deri në përfundim të procesit eventual gjyqësor. Ndryshe, Dita Tahiri ka bërë të ditur se tashmë kanë dërguar një dokument në Bashkimin Evropian, ku në kuadër të këtij dialogu do të trajtohet edhe çështja e grave që janë viktima të dhunimit seksual gjatë luftës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Vetë zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar se ilaçet si produkte mund të kontrabandohen në shumë lehtë, për shkak se madhësia tyre është e vogël, por me vlerë të madhe. Kronike Ariana Kasapollit.
Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale ka shtuar në masë të madhe inspektimet në tërë teritorin e Kosovës. Kjo sipas zyrtarëve të këtij institucioni është bërë me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik, pasi që prej kohësh fenomeni kontrabandës me barna ka qenë prezent. Edhe vetë zyrtar në doganat e Kosovës kanë deklaruar se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është mjaft e madhe. Pranvera Behrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit janë shtuar inspektimet. Ajo ja polsi të tjera.
Unë mund them që vetëm gjatë këtyre ditve janë bërë 42 inspektim pranime në banatore dhe në depo farmaceutike, pasaj 11 inspektime ad hoc apo të aty për atyshme, 3 inspektime të GMP-s, dhe më thënë që janë për praktikën e mirë të prodhimit, pasaj janë shqiptuar 7 gjoba, në pika doganore për kontrol janë verifikuar 310 lëndë të importit, si dhe 11 herë janë inspektuar balnatoret në prezencë të njësitit të policisë të hetimeve dhe krimeve ekonomike.
Derisa Kadri Bytyqi, farmacist, një herësh ishantari shoqatës e farmacistëve të Kosovës, ka për të ditur se AKPM duhet të bëj më shumë inspektime në më shumë fusha.
Ja, AKPM ja ka inspektime rutin, mirë po mendoj se duhet që inspektimet të fokusohen në disa elemente, jo vetëm në gjetjen e disa bornav që a janë tregun e Kosovës regjistrume, apo jo, mirë po duhet të në kushtet, në infrastrukturën, në ruajtjen edhe në të tjera të cilat parashihen me legj ose zemë administrative.
Ndërkaq zonja Behrami ka përmendur edhe inspektimet në 6 mujorin e parë të këtij viti, e që sipas asaj është bërë një punë e madhe në të mirë të cilësisë së barnave.
Vetëm përgjatë këtyre muajve janë kryer gjithsej 563 inspektim pranime, pasaj gjatë aktiviteteve inspektuese janë kryer po ashtu 38 inspektime në bashkëpunim me njësinë e hetimeve dhe krimeve ekonomike dhe policinë e Kosovës. Inspektime ad hoc janë bërë rreth 78 syresh, në Komisionin për përshtatjen e kushteve 5% për banatore dhe depo janë kryer gjithsej 47 lënd. Inspektime të GMP-s janë kryer 6, ku 5 nga to janë kryer në bashkëpunim me inspektoren e GMP-s anën nga Varshava, si dhe një inspektim në prezencën e krye inspektore së Polonis, zonjën Sofia Ulc, si vëzhguese gjatë inspektimit të kryer në njërën prej prodhueseve vendor.
Është shprehur zonja Behrami për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni përsëri ka tensione dhe paralajmërime për protestat të reja. Përveç për gjykimin e 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për rastin Monstra, tash protestohet edhe kundër vendimit të gjykatës për dënim me nga 3 vjet të burg të 6 protestuesve para gjykatës së Shkupit. Ekspertët thonë se vendimet tregojnë për qasje selektive të gjykatave kur kanë të bëjnë me shqiptarët. Kronike Isuf Kadriut.
Gjykimi i 6 protestuesve për rastin Monstra me nga 3 vjet burg kanë ngritur edhe më shumë tensionet në vend. Njohësit e çështjeve juridike thonë se bëhet fjalë për vendim selektiv të institucioneve gjyqësore, me që për protestat e dhunshme ndaj pronave të popullatës shqiptare kohë më parë në lagjin Gjorqe të Shkupit, protestuesit e dhunshëm nuk janë dënuar as me burg as me para. Veprimet e tilla sipas Osman Kadriut, ekspert juridik, flasin për gjyqësi të kontrolluar nga qendrat e caktuara, që mund vetëm të tensionojnë edhe më shumë situatën me pasoja të paparashikueshme për vendin.
Çështja e vendimeve që miratojnë gjykata penale është pasuar faktikisht gjykimeve politike. Me këto vendime që ka sjellë gjykata penale, mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, domethënë, ndaj qytetarëve që të mos ushtrohen të protestave, sidomos nga shqiptarët. Gjykata penale ka sjellë dënime drakonike dhe në krahasim me raste të ngjashme, për shembull që ka ndodhur deri tash, këto dënime shifet vrehet pastër vrehet, të lutem se janë dënime të rënda. Mendoj se këto dënime edhe më të tjetër të tetësojnë situatën në vend, sidomos në raportin në marrëdhënie ndërnacionale dhe në stabilitetin e vendit.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thot se tensionet e këtilla në vend i ngrisin partitë politike për arritjen e qëllimeve të caktuara. Ai thot se protestat janë shprehje pakënaqësisë ndaj sistemit gjyqësor dhe se protestat e tilla sipas Dimovskit janë mbajtur edhe nga popullata maqedonase.
Me gjithë të shkito odnosi, ne moshin të gi vlushuvat gradjanit, gi vlushuvat politiqarit e kuj vlade asu dëzhava.
Raportet të ndërëtnike nuk i përkecojnë qytetarët, por politikanët të cilët e për momentin u theqen me shtetin. Ata krijojnë situata të ndryshme për qëllimet të caktuara, ndërsa se i përket protestave, mendoj se ata nuk kanë lëshmëri me raportet ndërëtnike, por janë shprehje pakënaqësisë ndaj sistemi gjyqësor, ndaj vendimeve të shqiptuara. Pakënaqësi ndaj gjyqësorit nuk ka vetëm nga ana e shqiptareve, por edhe nga vetë Maqedonasit. Por shqiptarët e gjithmonë kur protestojnë bartin me vete parula për liridin Shqiprinë e Madhe për UÇK-n e kështu me radhë dhe një ikonografi e tillë i jep atyre karakterin e protestave etnike, thot Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Ndërkohë në një raport të publikuar ditë më parë nga Komiteti i Helsinkit, për tensionet e ngritura në raportet ndëretnike fajsohen kryesisht partitë politike dhe institucionet e shtetit. Sipas raportit, nga muaj i shkurt i vitit e kaluar, në Maqedoni janë regjistruar 175 vepra të ndryshme dhe 128 prej tyre janë bërë për shkak të përkatësisë etnike.
Uvje po datu të govorat, dhe ka politikit e vozinjava, ne odot kontoa да ги използват различните етнички заедници. Напротив.
Кто-то да нафлясен се политикат на вен, нук шхойне на дрейтим тарите са башки етеса са мес етнитете, ветен решме, пъркун рази. Еги файо че пондов про моменти нашите резултати политика ве тега буара. Република е Македониса што штет мултиетник да мултикултурор. Ве на нещо чели тактил, институционите системи дуо те криоим политика че чой не дрейтим та афримет мес башка си ветнике. Сотурания Пировска нга комитети Елсинкет. Пора радио на Европа е лиран га шкупи Исов Кадрио.
Në kuvendin e Shqipërisë, debat për projekt ligjin e ri të reformës territoriale. Ashtu si që ka prelajmëruar, opozita e ka bojkotuar seancën e sotme. Ky projekt ligje kundërshtohet nga pakica greke, ndërsa ka pasur edhe protesta kundër ti. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Parlamenti Shqipëris po diskuton në seancën e fundit për këtë sesion legislativ disa projekt ligje, ku më i rëndësishme është ai për reformën territoriale. Ky projekt ligj kërkon shumicë të cilësuar prej të paktën 84 votash, ndaj ka një vëmendje të veçantë, pasi dy deputetë të Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar votën e tyre kundër. Pakënaqësi ka edhe nga disa deputetë të majorancës. Opozita, siç pati paralajmëruar, nuk është e pranishme në seancë, por në momentin e votimit të reformës territoriale pritet që në sallë të jenë 5 deputetët e Partisë Drejtësi Integrim Unitet, parti që mbron interesat e popullatës çame, e cila është pro varianti të propozuar nga qeveria. Reforma territoriale kaloi mes debatesh të ashpra në Komisionin e posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale në datën 23 korrik. Opozita e bojkotoi këtë komision, por nga grupi parlamentar i saj votoi kryetari i PDU-s Shpëtim Idrizi, i cili mori pjesë në komision pa konsensusin e grupit parlamentar opozitar. Varianti përfundimtar ndan vendin në 61 njësi të qeverisjes vendore nga 373 që ka aktualisht Shqipëria. Ky propozim u kundërshtua nga Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut dhe organizata Omonia, të cilat kundërshtojnë bashkimin e bashkisë së Imarës me komunat e Vranishtit dhe Lukovës. Sipas tyre, kjo reform cënon minoritetin grek. Reagime ka patur edhe nga shoqata e komunave të Shqipërisë, që ka vlerësuar se varianti më i arsyeshëm do të ishte një ndarje me një numër nga 80 deri në 100 njësi vendore. Në komunat të ndryshme të Shqipërisë këto ditë, si në Farg, Petrel, Orikum, Leskovik apo edhe në qarqet e Fierit, Kuksit dhe Vlorës, ka patur protesta dhe reagime për reformën territoriale të propozuar nga qeveria. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Aktualisht Izraeli thot se me aksionin e tij në rripin e Gazës, synon shkatrimin e aftësive të lëvizjes Hamas, e cila e kontrollon këtë territor, që të hedh raketa brenda në territorin e Izraelit. Po ashtu ushtria izraelite thot se synon shkatrimin e tuneleve të Hamasit, nëpërmjet të cilëve militantët palestinezë kryejnë sulme brenda në Izrael. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Pas luftës së dytë botërore dhe holokauste, në të cilin u vran 6 milion hebrejnë, u krijua shteti Izraelit, i cili në vitin 1929 u bë vendantari Kombeve të Bashkuara. Përcaktimi i kufijve të këtij shteti në lindjen e mesme dhe në territorin palestinez nxiti paknaqësi në vendet fqinje të banuara me popullat arabe, disa nga të cilat e konsideronin se të padrejtë krijimin e shtetit të ri. Pjesa më e kontestuar mbetet ajo që sot njihet si Rripi i Gazës, i cili është i banuar me palestinez, i rrethuar kryesisht me Izraelin. Në vitin 1948, izraelitët dhe palestinezët hyjnë në luftë, kur mori fond Gaza kontrolloi nga Egjipti, edhe një pjesë tjetër bregu perëndimor nga Jordania. Ky territor përbëhej nga mijëra palestinez, të cilët ishin larguar nga ajo që quhej shtëpia e re hebrejne, Izraeli. Por pastaj në vitin 1967, pas një lufte tjetër, Izraeli zuri këto pjesë të territorit palestinez dhe trupat izraelite qëndruan aty për disa vite. Në vitin 2005, Izraeli u largua nga ky territor, por shumë shpejt një grup i quajtur Hamas fitoi zgjedhjet dhe mori kontrollin e Gazës. Një pjesë e madhe e botës e quan Hamasin organizat terroriste. Ky grup refuzon ta njohë Izraelin si shtet dhe kërkon që palestinezët të kthehen atë që e quan shtëpinë tyre legjitime dhe shumë shpesh Gaza shndrohet në vatër këmbimesh të raketave ndërmjet dy palëve. Nga ajo kohë Izraeli mbajti Gazën në bllokadë duke kontrolluar kufin të saj. Në vitin 2008 Izraeli dërgoi ushtar në Gazë. Rreth 1300 njerëz, shumica prej të cilëve ishin civil, u vran, prej të cilëve 13 ishin ushtar izraelit. vjet. Më 2012, të paktën 167 palestinas dhe 6 izraelit u vranë gjatë një ndërhyrje e me armë. Pas 8 ditëve luftime, armëpushimi ndaloi luftimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prinë rrafshin diplomatik për të ndërhyrë në arritjen e armëpushimeve dhe marrëveshjeve paqësorë ndërmjet të dyja palëve. Më së 1300 palestinas janë vrarë prej tetkorrikut të vitit 2014, kur Izraeli filloi ofenzivën ushtarake në rripjen e Gazës me qëllim që t'i ndalë hedhjet e raketave nga militantët palestinas brenda territorit izraelit. Izraeli tha se militantët e Hamasit kanë shtën me raketa dhe Izraeli është përgjigjur me zjarë. Zyrtarët Izraelit thanë si janë duke u fokusuar në shkatrimin e tuneleve të militantëve palestinas që janë duke përdorur sulme në Izrael. Izraeli ka humbur 56 ushtarë në pëleshje dhe 3 civil nga raketat palestineze që kur ka nisur luftimet.
Sanksionet e kombinuara të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me Ukrainën do të krijojnë kufizime të ashpra në ekonominë e Rusisë, ndërsa konsiderohet se ndikimet negative mund të zgjasin me vite. Ato do të reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet të perëndimore të kapitalit dhe të teknologjitë të perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Sanksionet e reja u bënë në periudhën kur Rusia aktualisht është në gjendje të ndjeshme ekonomike. Trazirat e lidhur me Ukrainën i kanë bërë nervoz investitorët dhe kanë shkaktuar rrjedhje masive të kapitalit. Vlerësohet se afro 75 miliardë dollar amerikan janë tërhequr këtë vit nga Rusia, që është sasia më e madhe se gjithë shuma e tërhequr në vitin 2013. Kjo ka ndikuar që vlera e monedhës ruse e rubla të ulet për 9% dhe i ka shtuar çmimet e artikujve të importuar. Por sanksionet e reja që për të parën herë kanë marrë në shënjestër sektorët ekonomik të Rusisë, e jo vetëm individët dhe entitetet, kanë fuqi të adopsojnë edhe më tepër ekonominë e Rusisë. Ato do ta reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet perëndimore të kapitalit dhe të teknologjitë perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Ja se çka thotë lidhur me këtë çështje Adam Slater nga firma globale për këshilla Oxford Economics me sedi në Londër. Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sanksioneve për Rusin ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sanksioneve. Me këto sanksione të reja tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Ekonomisti Slater thotë se rreziku i rritjes negative nuk është vetvetiu pasoj vetëm e ndikimit të sanksioneve të reja, por po ashtu efekti shqetësues i sanksioneve të ashpra perëndimore në investitorët. Ato sinjalizojnë se Rusia është një lokacion ku investimet realisht nuk janë të arsyeshme ose janë të rrezikshme për shkak se sanksionet ndoshta mund të shtohen më tutje, thot Slater. Shtrohet pyetja se cili do të jetë ndikimi i menjëhershëm. Ndikimi i menjëhershëm do të jetë në sektorin financiar. Sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara ashpër e kufizojnë çasjen e bankave shtetërore të Rusisë në tregjet e kapitalit perëndimor, që aktualisht është burimi më i madh i jashtëm i financimit. Sipas rregullave të sanksioneve, firmat nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë të ndaluar të financojnë për më tepër se 90 ditë në bankat kryesore që janë pronë shtetit në Rusi. Kjo në mënyrë të fuqishme do ta kufizojë aftësinë e bankave që të financojnë projektet madhore zhvillimore. Vladimir Miklashevski është ekonomist në Helsinki të Finlandës i specializuar për Rusin në Danske Bank. Në këtë aspekt ai thekson:
Most projects require a long-term investment.
Shumica e projekteve kërkojnë investime afatgjata dhe duke pasur parasysh situatën aktuale ekonomike në Rusi, është veçanërisht e rëndësishme për të pasur investime afatgjata. Tashë bankat që janë pronë shtetit në Rusi nuk kanë çasje në këtë lloj të financimit, thot Vladimir Miklashevski. Perëndimi mbështetet në suksesin e programit të sanksioneve, duke besuar se Rusia nuk mund të gjej burime krahasuese të financimit ose të teknologjive të reja diku tjetër. Këtë pikpamje Moska është përpjekur ta shkatrojë duke kërkuar në lindje për tregje të reja të kapitalit dhe energjisë, e veçanërisht në Kinë, dhe duke bërë përpjekje për forcimin e grupit të BRIC të ekonomive të fuqishme në rritje, të cilat në muajin mars janë pajtuar që ta formojnë një bankë zhvillimore. Por ekspertët financiar thonë se tregjet e kapitalit në Azi nuk mund ta ndihmojnë ekonominë Rusisë me shumë llojshmëri të investimeve që i nevojiten, pasi tregjet e Azisë janë të dominuara nga investitorët shtetëror e jo ata privat, janë investitorët private që tregjeve perëndimore u japin vitalitet. Eksperti Vladimir Miklashevski shprehet se investitorët privat janë më tepër të prirë për rreziqe shtesë.
Private investors, they are more eager to...
Investitorët privat janë më tepër të etur për të marrë rreziqe shtesë. Ata janë shumë të interesuar në pjesën më të madhe të sektorëve, ndërsa investitorët shtetëror në Kinë, që janë korporatat e mëdha shtetërore, kanë hapësirë shumë të vogël të interesimit për investime, thot Miklashevski. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka tërhequr diplomatin në Maltezi Xhafer Ahmeti, pasi ai në rrjetin social e Facebook e ka quajtur psikopat ish kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Zoti Hoxhaj ka vendosur që ta kthejë menjëherë të ngarkuarin me punë Xhafer Ahmeti, pasi komentet e tij në rrjetin social nuk janë në përputhje me rregullat e diplomacisë dhe me sjelljet e një diplomati, ka thënë këshilltari politik i ministrit të Bashmir Xhemaj, raporton AFP. Ahmeti në Facebook ka shkruar për Berishën se ai nuk është normal dhe është psikopat, për shkak se Berisha ka kritikuar ashpër kryeministrin shqiptar Edi Rama. Ai gjithashtu ka bërë thirrje shqiptarve të përdorin të gjitha mjetet demokratike për fshir protestat kundër autoriteteve. Zoti Ahmeti ishte diplomat i parë i Kosovës i akredituar në Maltëzi, pasi të dy vendet kanë vendosur lidhje diplomatike. Parlamenti Ukrainës e ka hedhur poshtë me shumicë dërmuese të votave dorëheqjen e kryeministrit Arseniu Yatsenyuk. Vetëm 16 ligjvënës nga 311 të pranishëm në seancën e sotme të parlamentit votuan në favor të dorëheqjes. Yatsenyuk më 24 korrik e patë të thënë se ai do të largohet nga detyra pasi dy partiu të rrohen nga koalicioni qeverisës. Vendimi është dashur të miratohet zyrtarisht nga parlamenti. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko u ka bërë thirrje ligjvënësve dhe qeverisë për të gjetur një kompromis në mënyrë që parlamenti të mund të funksionojë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, thotë se monitoruesit e saj, të shoqëruar nga ekspertët holandez dhe australian, sot kanë arritur në vendin e përplasjes së aeroplanit të Malajzisë në Ukrainën lindore. OSBE-ja ka shkruar në Twitter se monitoruesit kanë arritur në vendin ku është përplasur aeroplani i udhëtarëve i Malajzisë. Ekspertët nga Holanda dhe Australia thuhet se kanë shfrytzuar rrugë dytësore për të arritur në vendin e ngjarjes. Ekipi arriti në vendin e rrezimit të aeroplanit pas disa ditëve të luftimeve të ashpra që e kanë penguar deportimin e tyre në këtë zonë. Ushtria e Ukrainës kishte njoftuar gjatë ditës për një pushim të operacione vushtarake kundër separatistëve prorus. Të 298 njerëzit në aeroplan janë vrarë, më 17 korrik, kur dyshohet se aeroplani u rrezua nga separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Ministria e jashtme e Australisë, Julie Bishop, ka thënë se në vendin e rrezimit mund të jenë më së 80 trupa të pajetë. Komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, e ka kritikuar Izraelin për atë që ajo e quajti mospërfillje e çelëmshme e së drejtës së ndërkombëtare gjatë konfliktit në Gazë. Zonja Pillay sot në Gjenevë, gjatë një fjalimi të saj, i ka përmendur sulmet në shtëpi, shkolla, spitale dhe objektet e Kombeve të Bashkuara, në të cilat janë strehuar 250.000 civil. Këto komente u bën një ditë pasi predhat izraelite e goditën një shkollë në Xhabalia, të cilën OKB-ja e ka përdorur si strehim për refugjatët, me çrast u vran 16 vet. Zonja Pillay tha se që nga fillimi i konfliktit në Gazë e deri sot janë vrarë 1364 palestinez, 34-tat e tyre civil. Nga ana tjetër, Izraeli ka thënë se 56 ushtar dhe 3 civil janë vrarë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se Izraeli do ta kompletojë detyrën për shkatrimin e tuneleve të Hamasit me ose pa armë pushim. Kryeministri i Gjeorgjisë Irakli Garibashvili deklaroi se procedura ligjore kundër ish-presidentit Mihail Saakashvili do të jetë objektive dhe transparente. Garibashvili bëri këto komente në Gjeorgji ditën kur shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur shqetësime rreth akuzave kundër Saakashvilit nga autoritetet aktuale të Gjeorgjisë. Gjatë kësaj jave, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe 4 senatorë amerikan kanë shprehur gjithashtu shqetësim për akuzat të kundër Saakashvilit. Zoti Saakashvili një ditë më parë tha në Budapest se akuzat e ngritura kundër tij janë një përpjekje për të kufizuar aktivitetet e tij politik dhe lirinë e lëvizjes. Ai ka mohuar çdo keqbërje derisa ka qenë në detyrë. Zoti Saakashvili ishte president i Gjeorgjisë nga viti 2004 e deri më 2013, kur u largua nga Gjeorgjia vitin e kaluar pas përfundimit të mandatit të tij të dytë presidencial. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.